Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dengan Warta Berita, Kabar dari Indonesia, dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo melayat ke Puri Cikeas. Konferensi Menteri Ketenagakerjaan G20 dorong pekerjaan yang berpusat pada manusia. Berikut berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo melayat Ibunda Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Siti Habibah, yang meninggal dunia Jumat pukul 19.21 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo tiba di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat, didampingi Menteri Sekretaris Negara Menseknek Pratikno. Jokowi melayat sekitar 10 menit sebelum bertolak meninggalkan kediaman SBY, namun Menseknek Pratikno tetap di lokasi dan ikut melakukan sholat jenazah. Sebelumnya, Wapres RI Yusuf Kala beserta sejumlah tokoh juga hadir melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada para pelayat yang hadir mendoakan almarhumah ibundanya. Konferensi Menteri Tenaga Kerja Anggota G20 atau G20 Labor and Employment Minister Meeting atau G20 LEMM di Matsuyama, Jepang, 1-2 September 2019, mendorong pembentukan masa depan pekerjaan yang berpusat pada manusia. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta Jumat, mengatakan pertemuan para Menteri Tenaga Kerja ini akan menghasilkan deklarasi Menteri Tenaga Kerja G20. Pada kesempatan itu, Hanif akan berbagi dengan menaker anggota G20 terkait program dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan demografi, khususnya bonus demografi yang akan segera dialami Indonesia. Hanif akan memberikan presentasi pada sesi tematik 2 terkait pekerjaan bagi kaum muda atau youth employment. Ia mengatakan, pertemuan para Menteri Tenaga Kerja G20 ini akan membahas solusi atas problematika ketenagakerjaan yang terjadi di negara-negara masing-masing, sehingga ada saling berbagi informasi antar negara dan dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dunia. Wakil Ketua MPR Haji Abdul Muhaimin Iskandar di hadapan puluhan pengurus Baitul Ma'al Watamwil atau BMT, Kabupaten Jember, Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap lembaga keuangan mikro, salah satunya seperti BMT. Menurut Muhaimin, saat ini BMT menjadi salah satu lembaga mikro yang terdepan dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan stimulus bagi Baitul Ma'al Watamwil atau BMT agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih besar bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah. Muhaimin Iskandar dalam rilis MPR, seperti dikutip Antara Jumat, mengatakan, dengan cara itu, ia percaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berjalan lebih cepat. Sebelumnya, Ketua Delegasi BMT, Usaha Gabungan Terpadu, Sidogiri, HM Sidik, menyampaikan harapannya agar pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada lembaga keuangan mikro seperti Baitul Ma'al Watamwil. Pemerintah RI menyatakan tetap fokus untuk membangun Papua dan Papua Barat. Hal ini sudah tercermin dari pemberian otonomi khusus terhadap dua provinsi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Wiranto, pada konferensi pers di Media Center Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta Jumat 30 Agustus, mengatakan, terkait situasi saat ini yang terjadi bahwa pemerintah sudah berlaku adil terhadap dua provinsi tersebut.
Papua dan Papua Barat lebih baik lagi. Bagaimana kita sesuai dengan keinginan Pak Jokowi sebagai presiden, mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat lebih cepat lagi sehingga segera bisa sama sejajar dengan provinsi lain yang lebih dulu dibangun. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kita tadi bicara belak-belakan ya. Kita bicara masalah keadilan misalnya. Saya mendampingi Pak Jokowi 3 tahun ini dalam pembangunan Papua-Papua Barat. Kita selalu fokus.
Wiranto juga mengatakan untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya, pemerintah RI telah membangun infrastruktur, jalan, pelabuhan, pendidikan, ekonomi, dan bahan bakar minyak satu harga. Semua itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua sehingga sejajar dengan provinsi lainnya. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lauli menanggapi kembali terjadinya kerusuhan di Kota Jayapura pada Kamis 29 Agustus 2019. Usai bertemu Wapres Yusuf Kala di kantor Wapres Jakarta Jumat, Yasona Lauli mengimbau kepada masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Kota Jayapura, untuk menghindari tindakan anarkis yang merugikan semua pihak. Pemerintah juga memastikan akan melakukan upaya penyelesaian konflik dengan berdiskusi dengan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Kita juga menghimbau kepada saudara kita di Papua supaya tenang, jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis, dan juga kepada TNI Polri yang di sana betul-betul menahan diri. Pemerintah akan bekerja keras untuk mencari solusi-solusi yang baik, ya, adakan dialog-dialog yang baik tentang menangani masalah ini.
Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli menjelaskan, Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian serius terkait masalah konflik di Papua dan Papua Barat. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menyelesaikan masalah ini.
Presiden sudah memberikan perhatian yang sangat serius ya tentang masalah ini, menugaskan Menko, ya, menugaskan Panglima dan Kapolri untuk menangani masalah ini.
Yasona Lauli menambahkan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang mengajak atau memprovokasi masyarakat Papua untuk melakukan tindakan anarkis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memaparkan bahwa lokasi ibu kota baru yang berada di antara Kota Balikpapan dan Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur secara peta sebaran relatif hijau atau menandakan aman. Deputi Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Wijaya saat ditemui dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 30 Agustus 2019 mengatakan secara lanskap Kalimantan Timur tergolong aman, namun masih ada risiko yang perlu didetailkan. Ia menambahkan, ancaman bencana di Kalimantan Timur yang dominan adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir.
Ini yang paling utama adalah hidrometeorologi, masalah banjir dan masalah apa namanya hidrometeorologi ya, meteorologi, klimat dan sebagainya tentang hujan dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan ke depan. Kalau tsunami-nya saya sampaikan tadi ini rendah sampai sedang paling tinggi ya, dan itu bisa dikelola.
Wisnu menjelaskan, potensi banjir yang terlihat di peta potensi bencana Inaris BNPB terjadi di muara-muara sungai dekat pantai. Menurutnya, mendatang dalam membangun tata ruang berbasis kajian risiko bencana harus dilakukan, jangan sampai justru banjir meluas ke sejumlah wilayah. Potensi dan ancaman bencana hidrometeorologi lanjutnya akan berkembang ketika terjadi permasalahan lingkungan. Menurut Wisnu, lingkungan yang rusak akan memperluas sebaran daerah terdampak banjir. PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN siap memasok dan membangun jaringan pipa gas beserta infrastrukturnya untuk lokasi ibu kota baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat PGN telah memiliki operasional di provinsi tersebut. Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat menjelaskan, PGN sangat mendukung pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Mengingat daerah Kalimantan kaya akan sumber-sumber gas bumi, selain itu, ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur juga kemungkinan akan didesain dengan menggunakan energi ramah lingkungan, yakni sumber energi gas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, oh, oh.
Kabar pertama datang dari Jawa Timur. Warga di lereng pegunungan Argopuro, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, punya cara sendiri untuk memperoleh energi listrik. Sejak 2015, mereka memiliki pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Warga setempat melakukan inovasi dengan membuat unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kepala Desa Kalianan Suciati Kamis lalu menyampaikan listrik dari PLTMH dimanfaatkan 150 kepala keluarga dari total 1.500 kepala keluarga yang ada. Menurutnya, warga yang menggunakan listrik dari PLTMH merupakan mereka yang tinggal di pelosok dan tidak terjangkau oleh listrik PLN. Kabar berikutnya dari Jakarta Pusat. Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengadakan Festival Kebon Bang Jaim 2019 selama 2 hari pada 23 dan 24 Agustus 2019. Acara ini merupakan pengganti dari Festival Jalan Jaksa yang diadakan rutin setiap tahun. Kebun Bang Jaim sendiri merupakan akronim dari Kebun Sirih Sabang Jaksa Wahid Hashim. Kawasan ini dikenal sebagai pusat kuliner dan wisata di Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara sesuai siaran pers yang diterima Kompas Travel Sabtu lalu mengatakan, Festival Kebon Bang Jaim mengambil momen bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus merupakan upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali kebudayaan khas Betawi sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Dengan mengusung tema Pesona Kebon Bang Jaim, festival ini menyajikan beragam kegiatan mulai dari bazar kuliner, pertunjukan seni budaya, fashion carnival, cosplay, pameran foto, hingga stand-up comedy. Selain itu ada Fun Run Merah Putih untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 pada Sabtu pagi. Kabar terakhir, tarian Soleoha semarakan pembukaan F3G Lembata 2019. Pembukaan Festival Tiga Gunung atau F3G Kabupaten Lembata berlangsung meriah. Acara ini menyuguhkan tarian Soleoha yang dibawakan Sagar Tugunuan dari Desa Watudiri, Kecamatan Ile Ape di kawasan Bukit Cinta Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada 104 anggota sanggar yang anggotanya kebanyakan adalah orang tua. Acara ini berlangsung 26 hingga 31 Agustus 2019. Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langodai, usai pembukaan Festival Tiga Gunung menjelaskan, tarian Soleoha adalah tarian pemersatu atau Taantou yang menggambarkan amanah dari leluhur lewo tanah Lembata bahwa dalam gerak pembangunan Lembata adalah persatuan. Langodai berharap nantinya Festival Tiga Gunung dapat pembangunan pariwisata dan memberikan dampak pembangunan di Kabupaten Lembata. Sekian kabar dari Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 31 Agustus 1926 disahkannya anggaran dasar organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Pada 15 Agustus 1926, beberapa organisasi pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan suatu badan tetap bagi pemuda Indonesia. Mereka membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI. Hasilnya, pada 31 Agustus 1926, disahkan anggaran dasar organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. PPPI mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres yang kedua pun menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami beralih ke peristiwa 31 Agustus 1962. Trinidad dan Tobago merdeka dari Inggris. Trinidad dan Tobago adalah sebuah negara di Amerika Selatan, pada awalnya dijajah oleh Spanyol tahun 1797. Selama beberapa abad, Trinidad dan Tobago dijajah secara bergantian oleh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Trinidad dan Tobago menjadi daerah jajahan Inggris sejak ditandatanganinya Perjanjian Amiens tahun 1802 antara Inggris dan Prancis. Trinidad dan Tobago memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1962. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada 31 Agustus 2012. Angola gelar pemilihan umum di bawah konstitusi baru. Angola kembali menggelar pemilihan umum legislatif dan presiden pada 31 Agustus 2012. Pemilihan umum pada 31 Agustus 2012 tersebut adalah pemilihan umum ketiga yang diselenggarakan sejak Angola mengakhiri perang sipil yang berlangsung selama 27 tahun pada tahun 1975. Pemilihan umum 31 Agustus 2012 tersebut merupakan pemilihan umum yang pertama diselenggarakan di bawah konstitusi baru yang menghapuskan pemilihan presiden secara langsung. Dengan konstitusi baru yang diberlakukan pada 2010, pemimpin partai pemenang pemilihan umum itu secara otomatis menjadi presiden. Pemilihan ini menetapkan presiden incumbent, José Eduardo dos Santos, kembali mempertahankan posisinya setelah partai yang dipimpinnya, Gerakan Rakyat bagi Pembebasan Angola atau MPLA, mendapat suara terbanyak dalam pemilu dengan raihan sekitar 74% suara. Sekian hari ini dalam sejarah. We'll be right back.
Indonesiaku hari ini berjudul 5 BUMN siap garap 4 proyek di Laos. Sebanyak 5 badan usaha milik negara akan menggarap 4 proyek kerjasama bisnis di Laos. Hal itu disepakati dalam pertemuan Menteri BUMN Rini Sumarno dengan Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alon Keo Kitikhoun di Jakarta Rabu lalu. Kantor Berita Antara melaporkan kunjungan delegasi Laos tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri Rini dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Tong Loon Sisoulith, dan penanda tanganan nota kesepahaman kerjasama antara sejumlah BUMN Indonesia dengan Ponsavan Group di Vientiane, Laos pada 25 Juni 2019 lalu. BUMN yang menandatangani nota kesepahaman Juni lalu tersebut adalah PT Timah yang akan menggarap potensi tambang di Laos. PT Perkebunan Nusantara bersama PT Pupuk Indonesia juga akan menjalin kerjasama bidang pertanian dengan Fibon Trading Import and Export. Selanjutnya PT Inka juga akan menjalin kerjasama konsorsium kerjasama pembangunan kereta Indonesia membangun jalur kereta sepanjang 195 km dari Laos hingga kawasan pelabuhan di Vietnam sepanjang 195 km. PT Bukit Asam dan Petro Trade dari Laos juga akan melakukan kerjasama terkait dengan perdagangan batu bara. Khusus kerjasama antara PT Timah Tbk dengan Petro Trade, entitas dari Ponsavan Group juga akan melibatkan PT Pupuk Indonesia Persero. Kerjasama tersebut meliputi eksplorasi untuk menemukan sumber baru bahan baku pupuk NPK, yaitu KCI atau kalium klorida. PT Pupuk Indonesia siap ambil bagian sebagai off-taker atau pembeli yang akan menyerap bahan baku pupuk tersebut. Selama ini jenis bahan baku KCI masih harus diimpor karena tidak dapat diperoleh di Indonesia. Bahan baku KCI dari Pupuk Indonesia Group banyak didatangkan dari negara Eropa Timur, salah satunya Belarusia. Potensi tambang KCI yang besar di Laos diharapkan dapat mendukung efisiensi harga dan biaya distribusi. Delegasi pemerintah Laos yang diwakilkan Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alon Keo Kitikhoun dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Laos Vieng Savat Sivandon telah mengunjungi sejumlah pabrik dari badan usaha milik negara terkait kerjasama tersebut. Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alon Keo Kitikhoun mengatakan kunjungan delegasi itu merupakan arahan pemerintah Laos untuk menarik investasi dari negara lain termasuk Indonesia. Menurut Kitikhoun, pabrik-pabrik BUMN sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga diyakininya keempat proyek yang akan dikerjakan memiliki kualitas yang sangat baik. Sekian Indonesiaku.
Ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat. Luar biasa sehingga
tak biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Cintamu bukan cinta biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya akan hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Panjat Pinang, lomba tradisional yang selalu meramaikan perayaan 17 Agustus. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. ...17 Agustus tahun ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-74. Setelah upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan, biasanya di lingkungan rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan, sampai tingkat provinsi selalu diselenggarakan Lomba Panjat Pinang. Karena banyak yang beranggapan bahwa tidak lengkap kalau tidak ada Lomba Panjat Pinang, walaupun sudah banyak perlombaan-perlombaan lainnya. Untuk perlombaan panjat pinang ini yang diperlukan adalah sebatang pohon atau tiang yang lurus dan tinggi serta dilumuri dengan pelumas. Di bagian atas batang pohon pinang tersebut sudah disiapkan berbagai hadiah menarik seperti radio, kipas angin, sepeda, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian para peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut dengan cara memanjat batang pohon. Para peserta panjat pinang seringkali jatuh dan terus mengulang menaiki sampai berhasil meraih hadiah di atas. Kreativitas dan kerjasama para peserta untuk berhasil memanjat batang pohon yang licin dan mengambil hadiah-hadiah inilah yang menjadi atraksi menarik bagi para penonton. Mendengar, perlombaan panjat pinang yang menjadi perlombaan yang paling banyak peminatnya ini ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman dahulu diadakan oleh orang Belanda apabila sedang ada acara besar seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun. Pada waktu itu hadiah yang diperebutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, serta pakaian. Peraturan perlombaan panjat pinang ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yakni peserta terdiri atas beberapa kelompok dan satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Masing-masing kelompok diberi kesempatan secara bergiliran memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah-hadiah yang sudah digantungkan di pucuk pohon pinang atau tiang. Peserta yang mampu memanjat sampai di ujung dan mengambil hadiah, maka merekalah yang dinyatakan sebagai pemenang. Mendengar, panjat pinang sebagai permainan tradisional memang harus dilestarikan karena mengandung falsafah untuk mencapai tujuan. Memang diperlukan kegigihan, kerja keras, dan juga kerjasama. Seperti yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sekian Pesan Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi dengan topik yang lainnya di lain kesempatan. Suara Indonesia di Jakarta. Sekali merdeka, tetap merdeka.
Kau coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan, kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, bersama saya Enggar Saraswati. Pendengar berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda, sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Agus Antika dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia berprestasi di ajang kompetisi penelitian internasional bidang sosial di Serbia. Pendengar, kabar gembira datang dari siswa-siswi SMA dan SMP dari berbagai wilayah di Indonesia. Berhasil menyabet 1 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu dalam International Conference of Young Social Scientists ICYSS 2019. Kompetisi penelitian internasional remaja bidang sosial ini berlangsung di Belgrade, Serbia pada tanggal 20 hingga 26 Agustus 2019. Medali emas direbut dalam bidang geografi oleh Arnett Grady dari Citahati Christian School West Campus Surabaya dengan penelitian yang berjudul Study to Find Solution for Urban Flood in Citraland. Medali perak dipersembahkan oleh Sabrina Arinka dan Maria Angelita dari Tumbuh High School Yogyakarta dengan judul Fake News and Election Through the Lens of Millennials and Gen Z. Di bidang sosiologi, Sterina dari Citahati Christian School East Campus Surabaya. Di bidang ekonomi dengan penelitian berjudul Smoker Transparency Operation Protocol atau STOP dan William Chandra dari sekolah yang sama dengan judul Media Effect on Negative Stereotyping Among High School Students. Aduh, kacau. Medali perak dipersembahkan oleh Sabrina Arinka dan Maria Angelita dari Tumbuh High School Yogyakarta dengan judul Fake News and Election Through the Lens of Millennials and Gen Z. Di bidang sosiologi, Sterina Onsher Nyot Sterina Onsher Nyoto dari Citahanti Christian School S Kampus Surabaya. Di bidang ekonomi dengan penelitian berjudul Smokers Transparency Operation Protocol atau STOP dan William Chandra dari sekolah yang sama dengan judul Media Effect on Negative Stereotyping Among High School Students di bidang psikologi. Sedang medali perunggu diperoleh oleh Rafael Asa Edginius, Kristina dan Clarissa Pramesti Tiara Putri, SMPK Santa Maria Surabaya di bidang sosiologi dengan penelitian berjudul Influence of Social Media on the Learning Pattern and Academic Achievements of Adolescents, Case Study in Santa Maria Junior High School Surabaya. Jeremy James dari SMA Ciputra Surabaya dengan judul Harmonization of Sunda Jawa, Potential for the Loss of the Dinoyo Street and Gunung Sari History in Surabaya di bidang sejarah, dan Jackie Davidson Widodo dari Citahati Christian School East Campus Surabaya dengan judul Exploring the Geographic Vantage in Indonesia di bidang geografi. Direktur Center for Young Scientists CYIS Monica Raharti mengatakan pencapaian tim Indonesia itu menandakan penelitian di bidang sosial sudah merasuk ke jenjang SMP dan sudah mulai menjadi bagian dari kurikulum di berbagai sekolah di Indonesia. Monica juga berharap kemenangan ini dapat memicu semangat siswa Indonesia untuk terjun ke dalam dunia penelitian dan mendorong guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam membimbing siswa. Pendengar, tim Indonesia yang mengikuti ajang International Conference of Young Sociologists. Pendengar, tim Indonesia yang mengikuti ajang International Conference of Young Social Scientists dibentuk dari seleksi berjenjang dari tingkat provinsi yang berlanjut ke tingkat nasional oleh CYS dan kegiatannya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, Universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat sejak bulan Maret hingga Juli 2019. Tim siswa tersebut di bawah binaan Tim Center for Young Scientists atau CYS, Lela Susanti dari STBA Yapari, Aba Bandung, dan Hoki Situngkir dari Bandung V Institute. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia berprestasi di ajang kompetisi penelitian internasional bidang sosial di Serbia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
cinta di hatiku membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu hingga membuatku terlena. Rindu padamu setiap hari, bayang dirimu menggoda jiwa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
sedang berbohong. Bertubi-tubi ku melukaimu, cintamu tak berubah, tetap seperti
hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Kerinduan. Lagu ini diciptakan oleh Panca Vondah, bergenre pop dan dipopulerkan oleh Meriam Belina pada tahun 1985. Lagu ini bercerita tentang kesedihan seseorang yang kurang mendapat perhatian, bahkan sering ditinggal oleh pasangannya. Namun dia berusaha untuk bersabar dalam menjalani semua walaupun itu tidak mudah. Lagu ini kemudian dinyanyikan kembali oleh Dian Piscesa dalam irama yang lebih lembut dengan iringan musik keroncong. Baiklah pendengar, inilah Dian Piscesa dengan Kerinduan.
Thank you. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selepas ini masih ada program siaran bahasa asing lainnya yang akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.